Broers en susters en alle besoekers in ons midde aan die almal, hartelijk welkom in die eredienst, die blye eredienst waarin ons die Pinksterfees mag gedenk, die uitstorting van die Heilige Gees en ook die doop van 'n klein verbondskind mag aanskou en ons sê dankie vir die musikante wat hierdie diens ook op 'n hoë toon vir ons ingelei het. Voordat ons verder gaan, net eers die afkondigings namens die kerkraad. Die bediening van die heilige doop is vir vanochtend aangevra deur broeder Arnay en suster Natasha van der Weide vir hulle dogter Madison Christine. Kerklike gegevens is aangevra deur suster Antoinette Groenveld in verband met haar tydelike verblyf in Nederland en sy voeg haar by die gereformeerde gemeente in Utrecht. Die ouderlinge en die diakens vergader as die Here wil dinsdag aand. Vanaf sondag 2 juni, dus nou nie volgende sondag nie, maar oor 2 weke, dan begin die aandiens om 5:30 en nie meer om 6:30 nie. Dus hou dit in gedagte. Wat die gawes betref, ons gee die eerste kollekte vandag vir hulpbehoevende kerke en die tweede vir onkoste kerkverband. En volgende week vir die diens van barmhartigheid en hulpbehoevende teologiese studente. En dan nooi wijk 7 die hele gemeente en besonder ook die gaste om na die erediens buiten onder die lape verversings te geniet. Dit dan die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wou deurgee. Ons gaan die lof van die Here besing uit Psalm 33. Die skeppingsmag van die Here deur sy woord en deur sy gees. In sy alvermoë het hy hemel bo deur sy woord gestig, deur sy gees 'n ganse leerskare van glanse skitterend aanlaat lig. Psalm 33, die verse 3 en 6 na die fotum en die seëngroet. Kom ons verhef ons harte tot God en ons gaan staan voor die Here. En ons bely saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. kort voor sy hemelvaart, in Johannes 16, sê die Heere Jezus die volgende: Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En daar die waarheid vind ons onder andere in die wet van die Here. Die gees lei ons om die wil van die Here te doen. En kom ons luister daarna uit Exodus 20 en dan sing ons een antwoord daarop uit skrifruiming 14. Ek gee my heilige gees aan julle wat die krag verleen en trou om te wandel in my weë en my wet te onderhou. Skrifruiming 14, al tweede verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons sal nou oorgaan tot die bediening van die doop aan Klein Madison Christine. En vir die doel lees ons eers die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom rus die toren van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome rein 'n plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis. Daarom word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n Godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uit genade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, dit geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word en die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hulle doop te leer verstaan. Nou om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. Maar U het die gelowige Noag met sy gesin slegs 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die hardnekkige farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur U toereeds die doop afgebeeld het. Ons bid U, met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf. Heer, dat sy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word, en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Heer, dat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig sal dra. Heer, dat sy hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat sy so hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U beloftes getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder vrees, voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met U en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek julle vra om op te staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. En daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Nou om dit duidelik laat lyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, dat hulle nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is? En ten derde, beloof julle, en neem julle dit op julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig, na die beste van julle vermoë. Wat is hierop? Jou antwoord, broeder Arnay?
Ja.
Suster Natasha?
Ja.
Ons sal nou saam oorgaan tot die doop. Nadat die doop bedien is, sal ons eers saam die Here dank en daarna gaan ons staan en hoor wat is ons verantwoordelikhede en dan gaan ons ook nog saam sing. Madison Christine van der Weyde, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons dank die Here saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is en dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur U geliefde Seun dat U hierdie kind altyd met U Heilige Gees wil regeer sodat sy Christelik en Godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei, Gee dat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en ons allemaal bewys het, sal erken en bely. Gee dat sy gehoorsaam, onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus sal lewe, en moedig teen die sonde, die duivel in sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal sy u, en die Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Gemeente, kom ons staan om te hoor wat ook van ons verwag word. Deur die doop word Madison Christine ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang haar met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help, dat sy groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos allemaal gedoop in een gees en het daardoor een lichaam geword. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees hiermee help. Kom ons sing saam uit Psalm 139, waar ons sing hoe die Here ook hierdie kindjie prachtig gemaakt het en haar geboorte stond, bepaal het dat alles in sy boek geskryf is. Psalm 139, ons sing vers 8 saam. Kom ons maak saam die woord van die Here oop. Ons gaan die Pinkster gebeure saam lees uit Handelinge 2, die verse 1 tot 13. Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamite en inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigie en Pamfilië Egypte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. En uit hierdie gedeelte kom daar een deel van ons tekst, die focus tekst, en dit is die eerste woorde van vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En dan blaai ons na Paulus' brief van die Efesiërs. Efesiërs 5, en ons lees daar die verse 15 tot en met 21. Efesiërs 5 vanaf vers 15. Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En uit hierdie gedeelte kom die tweede deel van ons tekst, ons fokusgedeelte, en dit is die tweede deel van vers 18, maar word met die Gees vervul. Tot sover dan ons skriflesing. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Het jy al jou eie persoonlike Pinkster ervaar? Het jy al die uitstorting van die Heilige Gees oor jou lewe ervaar? Is jy al met die Heilige Gees gedoop? Ons is effens ongemaklik met hierdie soort vrae, nie waar nie? En tereg, maar weet ons ook hoekom? Of is dit maar net 'n kwestie van, ach, dis die charismatiese mense se ding? Jy is reg, dit is hulle ding, maar weet jy ook hoekom dit nie ons ding is nie? En wat is dan wel ons ding? Wat beteken dit dan wel om volgens die skrifte vol van die gees te wees? Die tema is die vervulling met die Pinkstergees. Die vervulling met die Pinkstergees. En dan gaan ons eerst let op die gawe. En hier fokus ons vooral op die heilshistoriese. Heilshistories beteken in die geskiedenis wat God deur die Bybel deurloop. Daar is sekere belangrike momente. En die Pinksterfees is een van daar die belangrike momente. So die gawe, dan fokus ons vooral op die heilshistoriese. En in tweede plek gaan ons let op die opdrag. En dan fokus ons vooral op die heilsordelike. Met die heilsordelike bedoel ons, wat gebeur in ons levens? God deurloop 'n geskiedenis in die Bybel, maar hy deurloop ook 'n geskiedenis in elke mens se lewe. So ons gaan let op die gawe en die opdrag. Die hele plek was gevul met gebed. Skielik het die gees op die gemeente geval. God se teenwoordigheid het heerliker en heerliker geword. Niemand het geweet wat sou kom en wat God sou doen nie. Alles was spontaan, gelei deur die Heilige Gees. Ons wou God hoor, maak nie saak deur wie hy sou spreek nie. Dit was wonderlike dae. Nee, hierdie is nie 'n moderne beskrywing van die gebeure op die Pinksterdag in Handelinge 2 nie. Dis 'n beskrywing van wat 19 eeue later in Los Angeles gebeur het, tydens die sogenaamde Azusa Straat herlewing van die jaar 1906. Hierdie herlewing in 1906 word algemeen as die geboorteuur van die Pinksterbeweging beskou, as 'n aangrypende herhaling van die Pinkstergebeure vir die kerk van die 20ste eeu. Was dit God se bedoeling, broers en susters? Dat Pinkster telkens weer in die kerk en in individuele gelowiges se lewens herhaal moet word? Was die Pinksterfees van Handelinge 2 die model, die voorbeeld van vele toekomstige Pinksterfeeste? Om hierdie vraag te beantwoord, gaan ons eers terug na die Ou Testament. Want as ons die Ou Testament verstaan, dan gee dit vir ons die relief, die kontras, waarteen ons die Pinkstergebeure van Handelinge 2 reg kan beoordeel. Nou, om mee te begin, moet ons mekaar sê, dat die Gees ook in die Ou Testament blywend aanwesig was. Dit is belangrik, want ons het baie keer die gedagte, dat die Gees in die Ou Testament nog nie aanwesig was nie. Dat hy eers in Handelinge 2 vir die eerste keer sy verskyning maak. Maar hoe kon die gelowiges van die Ou Testament dan geglo het? Hoe anders kon hulle aan God se wil gehoorsaam gewees het? Nee, ook voor Pinkster was geloof en gehoorsaamheid die vrug van die Gees se werk in die gelowiges. En daar is heel wat skrifgedeeltes uit die Ou Testament wat u maar kan gaan naslaan. Maar naas hierdie algemene, blywende aanwesigheid van die Gees in die Ou Testament, was daar in die Ou Testament ook nog 'n besondere werksaamheid van die Gees in sekere persone wat tot 'n spesiale amp geroep was. En dan dink ons aan die konings en die profete en die priesters, maar ons dink ook aan iemand soos Besaleel. Gaan lees maar slag Exodus 31. Besaleel wat deur die Here geroep was om die tabernakel en al sy toebehore te vervaardig met groot kunstigheid, en dan kry hy die Gees daarvoor. Dus ons sien aan die ene syde, of aan die ene kant sien ons 'n algemene, blywende aanwesigheid van die Gees in die Ou Testament, maar anderzijds ook 'n besondere werking slegs in sommiges. Nou, dis in baie breë trekke, maar ons het nie tyd vir meer nie, maar dis in breë trekke die patroon in die Ou Testament. En dan kom Jesus, die Messias, die gesalfde. En dan hoor ons skielik 'n ander taal. 'n Ander taal wat reeds in die profesie oor hom na vore kom. Op hom sal die Gees van die Here rus, sê Jesaja 11 vers 2. En ek het my Gees op hom gelê, Jesaja 42 vers 1. En daarom kan Johannes die Doper getuig dat die Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal en op hom gebly het. Johannes 1 vers 32. Alles wat Jesus doen, dit doen hy vol van die Heilige Gees. Lukas 4 vers 1. En in die krag van die Gees, Lukas 4 vers 14. Jesus is permanent vol van die Heilige Gees. En daarom is alles wat hy doen en wat hy sê, heilig en onberispelik. En daarom ook kon hy homself deur die ewige Gees sonder smet aan God offer. Dit sê die Hebreërs skrywer in hoofstuk 9 vers 14. Dus by Jesus kom daar 'n verandering. 'n Verandering van die patroon wat ons in die Ou Testament gesien het. En is daar die verandering by Jesus wat bepalend word vir Pinkster. Dis omdat Jesus vol is van die Gees wat ewig op hom bly, dat hy nou ook sy kerk
kan doop met die Heilige Gees. Ek doop julle wel met water, sê Johannes die dooper aan die begin van sy bediening. Maar hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Maar, en hier kom nou die scheiding baie keer tussen Christene. Hierdie doop met die Heilige Gees word deur Jesus aangekondig as 'n eenmalige gebeurtenis. Luister wat sê hy self in Handelinge 1 vers 5. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nie lank na hierdie dae nie, dis om presies te wees 10 dae. Op die Pinksterfees, op die Pinksterdag, dan vind die doop met die Heilige Gees plaas, begelei met tekens, die rukwind en die tonge van vuur, wat ons in die rest van die Nuwe Testament nie terugvind nie. En daarom het die kerk, onder meer teenoor die Pinksterbeweging, altyd groot klem gelê op die eenmalige karakter van die Pinkstergebeure. Die gebeure van Kersfees, van Goeie Vrydag, van die Paasoggend, van Hemelvaart. Dit was eenmalige, onherhaalbare, unieke gebeure met ewigheidswaarde. Daar is geen Christen, ook nie uit die Pinksterbeweging, wat sal sê dat hierdie gebeure herhaal moet word nie. Nou Pinkster hoort in dieselfde ry van groot, eenmalige, definitiewe heilsfeite. Ons tast die volmaaktheid van hierdie heilsfeite aan as ons beweer dat dit herhaal moet word, oorgedoen moet word. Jy eer nie die Pinkstergees as jy vra vir 'n nuwe uitstorting nie. Die doop met die Gees was eenmalig en sedert daardie dag vloei die stroom vanuit die hemel sonder ophou. Die doop met die Gees was 'n eenmalige gebeurtenis met 'n blywende betekenis. Ja, maar wat nou van Handelinge 8? Blaai gou saam met my na Handelinge 8 toe. Handelinge 8 vers 17. Dis die evangelie wat in Samaria kom. Filippus spreek die evangelie, die Samaritane kom tot geloof en dan kom Johannes en Petrus uit Jerusalem. En hulle lê hulle die hande op en dan lees ons in vers 17. Hulle het hul toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En as jy nou omblaai na Handelinge 10. Dis nou die hoofman Cornelius. Petrus preek daar in sy huis en dan lees ons verse 44 tot 46. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. En wat dan ook van Handelinge 19, as jy net omlaai daarin. Handelinge 19 vers 6. Het gaan oor 'n aantal disippels van Johannes die Doper. En Paulus vers 6 het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Hierdie is die, buiten Handelinge 2, is hierdie die drie kernteksten in Handelinge. En nou is die vraag, maar is hierdie drie voorvalle nie 'n bewys dat Pinkster herhaalbaar is nie? Maar onthou broers en susters, dat die doel van die uitstorting van die Gees nie in een slag op daar die Pinksterfees in Handelinge 2 gerealiseer is nie. Die kerk daar in Jerusalem het nie eensklap sommer uit jode en heidene bestaan, soos wat die bedoeling was nie. Nie, aanvankelijk was dit net jode. En nie almal het eensklaps net begin profeteer, soos wat Petrus se toespraak voorspel het nie, Handelinge 2 vers 18. Ja, die uitstorting van die gees op almal wat daar eendragtig by mekaar was, as ook die wonder van die tale wat daarmee saamgegaan het, dit was sy eerste teken. Maar die geskenk van Pinkster moes nog verder uitgepak word. Die afbreek van die mure tussen Jode en heidene sou tyd vat, daar het nog hoë sielkundige en kulturele struikelblokke voorgelê. Die konsentriese sirkels van Handelinge 1 vers 8, Jerusalem en Judea, Samaria, uiterste van die aarde, dit moes geleidelik aan verweeselik word. En daarom het die steen, die klip, wat op die Pinksterdag in die water geplons het, het sy kringe al hoe wyer getrek. Die eerste kring was daar die Jode daar in Jerusalem in Handelinge 2. Die tweede kring was die Samaritane in Handelinge 8. En wanneer hulle die gees ontvang, dan is het vir hulle teken, ons is een met die jode. Die derde kring was die heidene, die Romeinse hoofman Cornelius en sy hele huis in Handelinge 10. En wanneer die jode in hoofstuk 11 van Petrus te hore kry, dat ook hulle, ook die heidene die gees ontvang het, dan verheerlik hulle God, dat hy ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk het. Sien jy, die middelmuur van scheiding tussen Jode en Heide word geleidelik aan afgebreek. Ja, en wat dan van Handelinge 19? Wel, in Handelinge 19 vind ons 12 disciples van Johannes die Doper. Hulle is wel gedoop met die doop van Johannes, maar van die gees het hulle nog nie gehoor nie. Hulle het dus 'n agterstand. Hulle lewe nog nie in die volheid van die nuwe verbond nie, en daarom word hierdie gedooptes weer gedoop in die naam van Jesus, en ontvang hulle die Heilige Gees. En as teken daarvan spreek hulle in tale en profeteer hulle. Hier word niks herhaal nie, hier word eerder 'n agterstand ingehaal. Handelinge 8, Handelinge 10, Handelinge 19 is 'n geleidelike uitwerking van die eenmalige gebeure van Handelinge 2. Die uitstorting van die Heilige Gees, of met ander woorde, die doop met die Heilige Gees, is 'n eenmalige, heilshistoriese gebeurtenis, met blywende gevolge, dis waar. Ons gaan net hierna daaroor verder praat. Maar dis 'n eenmalige gebeurtenis, die Messias, die gesalfde, Jesus het eenmaal die sluise van die hemel oopgemaak, en die water van sy gees stroom vanaf daar die oomblik ononderbroke. Die motrientjie van die Ou Testament het 'n stortbuig geword. Die druppeltjies uit die kraan van die Ou Testament het 'n daverende waterval geword. En hierdie stortvloed bly vloei, tot op die dag van die wederkoms. En daarom hoef ons nie te bid, vir 'n herhaling van Pinksterfees nie. Ons hoef nie Pinksterbidure te hou waarin ons vra dat die gees weer uitgestort moet word nie. Nee, die stroom vloei sedert daardie Pinksterdag in Jerusalem. Onophoudelik. Die sluise bly oop. Dis ons eerste gedagte. Maar nou ook Die opdrag, dis ons tweede gedagte, die eenmalige gawe aan die kerk, waarvan ons in Handelinge 2 vers 4 lees, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Dit word vervolgens ook 'n oproep. 'n Oproep aan elke gelowige, in Paulus se brief aan die Efesiërs, word met die Gees vervul. Dus daar is 'n gawe wat sedert die Pinksterdag onophoudelik vloei, maar hoe kry ons deel aan hierdie gawe? En eintlik beter nog is die vraag, hoe kry ons telkens weer deel daaraan? Want die werkwoordsvorm wat Paulus in Efesiërs 5 gebruik, word vervul, dit wys op iets wat telkens weer moet gebeur, word telkens weer vervul. Kom ons kyk bietjie wat Paulus ons leer. Hier in die gemeente van Efese, het ons te make met gelowiges wat reeds die gees ontvang het. Die Gees woon reeds in hulle. Hoe weet ek dit? Wel, jy kan maar terugblaai in die brief. Hoofstuk 1 vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Gees van die belofte. Verseël is met die Gees. En net daarna hoofstuk 2 vers 22. In wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Die Efesiese gelowiges, hulle het reeds die Gees. Net soos elkeen wat in Jesus Christus glo, die Gees het. Moet jouself nie 'n gat in die kop laat praat. Deur mense wat sê, ja, jy glo dalk in Christus, dis mooi, dis goed. Maar nou kom die volgende stap. Nou moet jy die Gees ontvang. Nee. Elkeen wat in Christus glo, en om as hulle Heer en Saligmaker bely, hulle het die Gees. Dis wat Paulus van sê in 1 Korintiërs 12. Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dus niemand kan die Here Jesus bely, as die Gees nie in hom is nie. Maar, sê Paulus, ek wil nou hê dat julle ook vol moet word van die Gees. Nie die Gees sal hê nie, nie net 'n bodempie onder in die glas nie, ek wil dat julle vervul sal word, dat die glas moet oorloop. En wat die apostel precies hiermee bedoel, word duidelik in die teenstelling wat hy in Efesiërs 5 vers 18 maak. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Iemand wat homself volmaak met wyn, sodanig dat hy dronk word. Hy staan onder die invloed en die mag van die wyn. Sy lewe word beheers deur die alkohol. Maar sê Paulus, dis nie waardoor julle beheers moet word nie. Julle moet deur die Gees beheers word. Julle moet onder die invloed en die mag van die Heilige Gees staan. Nou uit hierdie oproep en hierdie opdrag van Paulus blyk duidelik dat dit nie outomaties en by elke gelowige die geval is nie. Ja, elkeen wat Jesus as Here bely, het die Gees, maar nie elkeen is ook vol van die Gees nie. Immers, gaan blaai maar net terug na hoofstuk 4 van Efesiërs, hoofstuk 4 vers 30, gelowiges kan die Heilige Gees bedroef. Gelowiges kan selfs die Gees uitdoof, sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 19. Dus daar is steeds weer die oproep, die opdrag, word met die Gees vervul. Dit wat sedert die Pinksterdag moontlik is, omdat daar die stroom onophoudelik vloei, dit moet nou ook 'n werklikheid word in die lewens van die gelowiges. Gaan staan daarom telkens weer onder die stroom van Pinkster en word vol hiervan. Maar hoe doen ons dit, broers en susters? In baie Pinksterkringe is daar 'n uitgewerkte paadjie. Jy moet sekere stappe volg, waarby mense dan dikwels dinge hoor soos, jy moet jouself reinig van bewustelike sondes, jy moet jouself volledig oorgee, jy moet volhardend bid. En dikwels kry jy die stappe dan die karakter van voorwaardes waaraan jy moet voldoen om die krag van die Gees te ervaar. En daarby moet dit ook sigbaar word, dat jy die Gees ontvang het, baie dikwels deur die spreek in tale. En dan wonder ons baie keer, maar het ons iets gemis? Maar gemeente Paulus wys vir ons in Efesiërs 5 'n ander weg. Direk na sy oproep in vers 18, word met die Gees vervul. Volg daar in vers 19 en vers 20, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus. Waaroor dit vir Paulus hier gaan, is dat die gelowiges aktief met die woord van die Here sal werk. Ja, psalms en lofsang en geestelike liedere, ons vind dit in die woord, in die Bybel. Ons kan nie net die Bybel lees en die psalms en lofsang en geestelike liedere daar opmerk nie. Ons moet hierdie godswoorde ons eie maak. Ons word opgeroep om hierdie godswoorde onder mekaar uit te spreek, te sing, te verkondig. Om die Here met hierdie godswoorde te eer en te dank. Die persoon wat deur die Gees in Christus glo word opgeroep om met die Here se woord te gaan werk. Aktief. Elke dag. Baie van ons sit Sondag hier in die kerk en ons luister na die prediking. Maar wat doen ons daarmee? En deur die week lees ons Bybel, ek gaan daarvan uit. Dit is baie goed, maar wat doen ons daarmee? Hoe werk ons daarmee? In baie gevalle is dit effens leidend, met 'n lang ei. Ons is ontvangers. Maar jy word opgeroep om juist actief met die woord te gaan werk. En toe te laat dat die woord ook met jou werk. Ek ken iemand wat ernstig siek is. En hy sukkel elke dag om sy dagtaak te verrig. Maar wat doen hy? Hoe hanteer hy dit? Soggens voordat hy begin werk, dan bid hy, en hy sing 'n psalm. En dan kyk hy watter krag gee die Here, en wat is sy moontlikhede, en dan pas hy sy program daar volgens aan. 2 ure later, dan doen hy precies dieselfde, dan bid hy, en dan sing hy. En dan kyk hy weer watter krag gee die Here, dan doen hy sy werk daar volgens, en so gaan hy deur sy dag. Dis aktief met die woord werk. Aktief, sodat ons vervul kan word. Let op, dit staan in die passief. Sodat ons vervul kan word met die Gees. Aktief, passief. En ons kan nie onsself met die Gees vul nie. Ons word vervul. Dis passief. Maar ons kan intussen wel aktief met die woord van die Here werk. Ons kan die woord sing. Ons kan dit bid, ons kan dit uitleef. En is langs daar die weg, dis op hierdie manier, dat die Here ons hoe langer, hoe meer vol wil maak met sy Gees. Dis precies die weg wat die Here ook in Handelinge 2 volg. Direk na die uitstorting van die Heilige Gees, met daar die tonge en die rukwind, wat hoor die mense? Hulle hoor die groot dade van God spreek. Daarna kom Petrus aan die woord. Dit is precies dieselfde wat ons vind in Efesiërs 1 vers 13, wat ons reeds gelees het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, verseël is met die Gees van die belofte. Juist wanneer ons actief met die woord werk, juist wanneer ons geloof beoefen in woord en gebed, dis dan wanneer ons onder die waterval van Pinkster gaan staan en vol kan word. Die eenmalige uitstorting op die Pinksterdag, die eenmalige doop van Handelinge 2, word dan ook ons deel. En nie net eenmaal nie, maar weer en weer en weer, soos wat ons elke keer met die woord van die Here werk, en hom daarmee eer en dank. En wanneer jy so met die Gees vervul word, dan kom dit nie so seer uit in die spreek in tale nie. Moet jou nie te veel daaroor bekommer nie. Trouwens, is nog maar die vraag wat precies met die tale bedoel word. Maar dit is 'n onderwerp vir 'n ander keer. Die vervulling kom nie uit in die spreek in tale nie. Die vervulling kom uit in jou lewe, jou lewenswandel. Dis wat duidelik blyk in Efesiërs 5, voor vers 18. Dit kom daarin uit dat ons soos kinders van die lig begin lewe, Efesiërs 5 vers 8, dat ons die vrug van die Gees so langer hoe meer begin vertoon, goedheid, geregtigheid, waarheid, vers 9. Dat ons die werke van die duisternis achter ons laat, vers 11, dat ons nauwgezet, baie nauwkeurig begin lewe, vers 15. Dat ons nie dronk word van wyn nie, vers 18. In ons woorde en in ons dade word die werk van die Gees sigbaar. Gemeente, die vervulling met die Gees van Pinkster is sowel 'n gawe as 'n opdrag 'n gawe wat sedert Handelinge 2 tot ons beskikking staan, dalk nie met dieselfde tekens en wonders as wat die Here vir daardie eerste keer nodig geag het nie, maar nog ewe heerlik, nog ewe wonderlik, nog ewe lewensveranderend. 'N gawe, maar ook 'n opdrag, gaan staan elke keer weer onder die stroom van Pinkster, deur aktief met die Here se woord te werk. En so sal ons al hoe meer 'n charismatiese gemeente word, 'n gemeente vol van die Gees en vol van al sy gawes. Amen. Ons gaan sing uit. Ons gaan sing uit Skrifruiming 24. Eers oor die werk van Christus, deur sy werk kom 'n seënstroom ons tegemoet. Daardie seënstroom is heel eerste die Heilige Gees waarmee ons verseël is. Kom ons sing saam Skrifruiming 24 die verse 3 en 7. Met in die gebed gaan ons 'n aantal persone aan die Here opdra. Ons wil die Here dank vir 'n geslaagde operasie wat suster Marijn Bron ondergaan het. En dan wil ons bid vir broeders Kasper en Menno Bron en suster Carla de Jong, wie se broer in die afgelope week oorlede is. En dan bid ons ook vir jong Erik Dreyfout, seun van broeder Willem en suster Lientjie Dreyfout, wat in die komende week vir 'n operasie gaan. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons dank u dat wat u doen volmaak is en nie oorgedoen hoef te word nie. Dank u dat die stroom wat sedert die Pinksterdag vloei, dat het nie gestuit kan word nie. En u roep ons om onder daar die waterval te gaan staan en vol te word van u gees. Vader, werk dit in ons. Werk dit in ons sodat ons vol is van geloof, van die vrug van die gees en ook van sy gawes wat hy aan elkeen van ons uitgedeel het. En dat dit ons saamlewe in die gemeente tot voordeel sal strek. Vader, ons wil dan juis ook die gemeente aan u opdra. Heer, dat elkeen van ons afsonderlik, maar ook saam in die Bybelstudies, in die erediensten, in die katekisasieklasse, dat ons saam met u woord sal werk. En sal toelaat dat u woord met ons werk. Vader, ons wil u dank vir die goeie operatie wat Suster Marijn Bron kon ondergaan, dat het lyk asof dit verligting bied vir haar hoofpyne. Gee ook verder herstel en nuwe kragte. Vader, ons dink ook aan broeders Kasper en Menno Bron en Suster Carla de Jong, wie sy broer in die afgelope week oorlede is. U ken die hartseer en die vrae wat daarmee saamgaan. Vader, gee dat u beloftes, hulle sal troos en hulle sal begelei. Ons wil ook bid dat ons jongbroeder Erik Dreyfout een goeie operasie kan ondergaan, dat het geslaag mag wees, dat het die nodige uitwerking kan hê. Seën die dokters, hulle wat die werk gaan doen, en gee dat hulle in groot afhanklikheid van u daar die werk sal doen. En ook al doen hulle dit nie in afhanklikheid van u nie, dat u nog steeds u werk sal doen van genade en van herstel en genesing. Vader, sodra ons elke sieke aan u op, ons dra ook ons bejaarde broeders en susters aan u op, dat hulle ook u gees mag ervaar, ook al kan hulle lichamelik nie meer so baie doen nie. Dat hulle sal bid, dat hulle sal sing, dat hulle u sal dank vir die lewe wat u gee. Vader, wees ons in die dag nabij, sien ons saam wees net hierna, dat het hartlik en liefdevol sal wees. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. U kry geleentheid om die Here te dien met die offergawes wat bestem is vir hulpbehoevende kerke en onkoste kerkverband. En dan gaan ons daarna beruiming sing van Efesiërs 3. Maar God nou deur sy gees in julle werk, jul uit sy rijke heerlikheid bekrachtig. Skrifberuiming 75, die verse 1, 2 en 4, nadat ons gawes gegee het. Met ontvang nog die rijke seën van die Here in geloof. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle allemaal.